สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยที่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เฉื่อยชาคือการลงทุนในสตรีเพราะเมื่อสตรีเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการคนกลุ่มนี้จะนำรายได้มาสนับสนุนจุนเจือครอบครัวและชุมชนทำให้ทั้งสองกลุ่มมีฐานะดีขึ้นและก็เป็นจริงที่ยิ่งสตรีได้รับการศึกษาสูงเพียงใดก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งก็เป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่รอบตัวด้วยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่สหรัฐได้ทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิของสตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกและช่วยเปิดประตูที่เคยปิดกั้นสตรีไม่ให้ก้าวหน้าในสังคมไม่ให้สามารถก้าวถึงตำแหน่งทางการเมืองในระดับสูงหรือจากการได้รับการศึกษาสูงที่สุดที่จะช่วยให้มีงานและรายได้ดีเมื่อพูดถึงการศึกษาและการจ้างงานสตรีเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงในเกือบทุกแห่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่สตรีผู้ต้องการอาชีพด้านนี้ไม่ได้รับความสนับสนุนและจากประสบการณ์อันยาวนานเราพบว่าการเป็นพี่เลี้ยงสตรีจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จที่ว่านี้ได้นี่คือเหตุผลที่เมื่อ6ปีที่แล้วสหรัฐได้เริ่มแผนงานชื่อ Tech Women ขึ้นเพื่อช่วยสตรีในสาขาวิชาเหล่านี้ที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียกลางให้บรรลุศักยภาพสูงสุดได้แผนงาน Tech Women ช่วยให้สตรีเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างเครือข่ายในสาขาวิชาชีพและเรียนรู้วิธีที่มีความหมายเพื่อเป็นทรัพยากรที่ได้ผลให้กับสตรีรุ่นเยาว์และเด็กผู้หญิงรวมทั้งมีบทบาทแข็งขันในการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศของตนด้วยในเดือนกันยายนกลุ่มสตรีเกือบ90คนจาก19ประเทศเดินทางไปยังสหรัฐเพื่อเข้าร่วมในโครงการ Tech Women นี้สตรีเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้นำในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่แล้วร่วมมือกับเพื่อนสตรีชาวอเมริกันในโครงการบางอย่างที่บริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตนครซานฟรานซิสโกและย่านซิลิคอนแวลลีย์เมื่อโครงการของปีนี้จบสิ้นลงในวันที่17ตุลาคมสตรีกลุ่มนี้จะเดินทางกลับประเทศเพื่อขยายเครือข่าย Tech Women ร่วมมือกับสตรีอื่นๆผู้เข้าร่วมในโครงการของปีผ่านๆมาและเพื่อจัดทำเวิร์กช็อปสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงผู้สนใจในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนเหล่านี้จะช่วยพัฒนากลุ่มต่อไปของ Tech Women ขึ้นและสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงในรุ่นต่อๆไป
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฝ่ายเดโมแครตเร่งเครื่องโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาไม่แสดงความรู้สึกผิดแถมภูมิใจที่ตนไม่จ่ายภาษีเกิดเหตุรถไฟตกรางในรัฐนิวเจอร์ซีย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บกว่า100คนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าอเมริกาใกล้จะระงับการเจรจากับรัสเซียเรื่องการหยุดความรุนแรงในซีเรียข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องโผมหาวิทยาลัยใหม่ของ Wall Street Journal สถาบันใดในสหรัฐติดอันดับ1รอติดตามครับและในข่าวธุรกิจบริษัท Uber ให้บริการส่งอาหารในญี่ปุ่นหลังธุรกิจเรียกรถรับส่งแบบแท็กซี่ถูกกีดกันโดยกฎหมายภายในประเทศนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่ได้รับการยกย่องจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดช่วงท้ายรายการครับครับเกิดเหตุรถไฟในรัฐนิวเจอร์ซีย์ตกรางทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ108คนซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่มีอาการอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองโฮโบเคนในรัฐนิวเจอร์ซีย์และโฆษกของเมืองฮวนเมลี่บอกกับ Voice of America ว่ารถไฟตกรางและพุ่งเข้าชนชานชาลาในช่วงเวลาเร่งด่วนตอนเช้านะครับผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้บอกว่ารถไฟได้พุ่งเข้าชนสถานีด้วยความเร็วสูงและชนที่กั้นระเนระนาดจนต้องหยุดนะครับผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ยังไม่บอกเหตุผลอย่างเฉพาะเจาะจงว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้คืออะไรเพียงแต่ตนบอกว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเหตุการณ์อื่นนะครับเขาบอกว่าวิศวกรผู้คุมรถถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและมีอาการสาหัสและได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนหาความจริงครับมาที่เรื่องการเมืองอเมริกันกันบ้างนะครับหลังจากการโต้วาทีในวันจันทร์ซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองเห็นว่านางฮิลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตทำผลงานได้ดีกว่ามหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์ฝ่ายของนางฮิลลารี คลินตันก็ได้ยกระดับความการโจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตนบอกช่วงโต้วาทีว่าตนนั้นฉลาดที่ไม่ต้องเสียภาษีนะครับในวันพฤหัสกลุ่มการเมืองที่สนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐลงคลิปเผยแพร่ออนไลน์ในรัฐ Battleground Stateซึ่งก็คือรัฐที่มีคะแนนสูสีกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และนางคลินตันโดยโจมตีว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่แสดงความเสียใจและเป็นคนที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์มีคำพูดดังกล่าวแกนนำของเดโมแครตตั้งแต่นางฮิลลารี คลินตันรองประธานาธิบดีโจไบเดนและสตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาก็โจมตีโดนัลด์ทรัมป์ที่ภาคภูมิใจและไม่รู้สึกผิดที่เขาไม่ต้องเสียภาษีนะครับและในช่วงการหาเสียงสัปดาห์นี้มีตอนหนึ่งที่นางฮิลลารีบอกกับคนฟังว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการไม่จ่ายภาษีนั้นเป็นเรื่องฉลาดนั่นหมายความว่าเขาคิดอย่างไรกับประชาชนทั่วไปที่ต้องจ่ายภาษีครับและที่ซีเรียครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีบอกว่าอเมริกาใกล้ที่จะระงับการเจรจาการทูตกับรัสเซียเพื่อลดความรุนแรงในเมืองอาเลปโปของซีเรียเพราะว่ารัสเซียนั้นยังคงระดมการโจมตีทางอากาศในเมืองดังกล่าวนะครับรัฐมนตรีแครีบอกว่าไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้รู้สึกว่าต้องคุยกันต่อและไม่น่ามีสาระอะไรที่ยกขึ้นมาปฏิบัติจริงจากการพูดคุยนะครับจอห์นเคอร์รีพูดที่การประชุมในกรุงวอชิงตันวันพฤหัสบดีไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กรุงมอสโกยืนยันว่าจะโจมตี ที่เมืองอาเลปโปทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันพยายามกดดันให้รัสเซียใช้อิทธิพลชักจูงให้ประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดของซีเรียทำตามข้อตกลงหยุดยิงและให้หน่วยบรรเทาทุกข์สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่ารัฐบาลของซีเรียและรัสเซียนั้นกลับยกระดับการโจมตีทางอากาศในเมืองอาเลปโปโดยที่มุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลค่ายผู้ลี้ภัยและแหล่งน้ำสะอาดเป็นต้นนะครับด้านโฆษกของรัสเซียเดมิทรีเพสคอฟกล่าวว่ารัสเซียนั้นยังคงต้องการบรรลุข้อตกลงเรื่องการหยุดยิงในซีเรียแต่เขากล่าวว่ารัสเซียเห็นว่ากรุงวอชิงตันสร้างวาทกรรมและมีท่าทีไม่สร้างสรรค์ในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้รัสเซียกล่าวว่าตนนั้นสนับสนุนความพยายามให้มีการหยุดยิง48ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถือว่าจะไม่ยืดเวลาเกินกว่า48ชั่วโมงตามที่สหรัฐเคยเสนอนะครับเข้ามาที่เอเชียกันบ้างนะครับชาวพม่าหลายคนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐกล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันกำลังทำให้พวกตนนึกถึงความทรงจำที่เจ็บปวดภายใต้การปกครองแบบเผด็จการทหารของพม่าผู้สื่อข่าววิลเลียมกาโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณพยูฮะเลียงชาวพม่าที่อพยพมาอาศัยอยู่ในอเมริกาตั้งแต่ปีค.ศ. 1983กล่าวว่าเมื่อตนเห็นนายโดนัลด์ทรัมป์ตนนึกถึงผู้นำเผด็จการทหารของเมียนมาและยิ่งใกล้วันเลือกตั้งตนก็ยิ่งกังวลว่าหากผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันผู้นี้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอาจทำให้ตนต้องย้ายกลับเมียนมาก็เป็นได้นะครับคำพูดของชาวพม่าที่กลายมาเป็นพลเมืองอเมริกันผู้นี้แม้จะฟังดูเหมือนพูดเล่นแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติของคนพม่าจำนวนมากในอเมริกาที่มีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามีผู้ลี้ภัยชาวพม่าอพยพมาอาศัยอยู่ในสหรัฐเกือบ 160,000 คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นจำนวนที่เกินครึ่งหนึ่งของประชากรเชื้อสายพม่าทั้งหมดในอเมริกาที่คาดว่ามีอยู่ราว 300,000 คนหลายคนที่กลายเป็นพลเมืองอเมริกันเชื่อว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ที่ประเทศบ้านเกิดของพวกตนด้วยนะครับคุณฮะเตวินนักศึกษาชาวพม่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศเมียนมาหากประธานาธิบดีสหรัฐมีความรู้เรื่องเมียนมาอย่างแท้จริงคุณวินและชาวอเมริกันเชื้อสายพม่าหลายคนประกาศตัวสนับสนุนนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเพราะเชื่อว่าหากเธอได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐประสบการณ์ของเธอในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศผู้เคยเดินทางเยือนเมียนมาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้อดีตรัฐมนตรีคลินตันเดินทางเยือนเมียนมาเมื่อ5ปีก่อนและได้พบปะกับนางองซานซูจีรวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาและช่วยให้เกิดการปฏิรูปประชาธิปไตยในเมียนมาด้วยตัวนางคลินตันเองมักจะบอกอยู่เสมอนะครับว่าความก้าวหน้าในเมียนมาคือหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของเธอในตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศโดยในหนังสือบันทึกความทรงจำที่เธอเขียนไว้เมื่อปีค.ศ. 2014นางคลินตันได้ระบุถึงการทำงานในฐานะนักการทูตที่เมียนมาเอาไว้1บทเต็มๆอย่างไรก็ตามคุณเร็กซ์เรฟเฟลผู้เชี่ยวชาญด้านเมียนมาแห่งสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวว่าสถานการณ์ในเมียนมานั้นค่อนข้างซับซ้อนและละเอียดอ่อนและตนเชื่อว่าใครคนใดคนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ควรได้รับเครดิตสำหรับความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยของเมียนมาแต่เครดิตนั้นควรเป็นของประชาชนเมียนมาเองรวมทั้งคณะทหารที่ยินยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองคุณเร็กซ์ริฟเฟิลยังบอกด้วยว่าความสำเร็จทางการทูตในเมียนมาของอดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นคงไม่อยู่ในการจดจำของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้เท่าใดนักนะครับผลการสำรวจที่จัดทำโดยสถาบันเพื่อชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายพม่าในเมืองอินเดียนาโพลิส รัฐอินเดียนาเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่าชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในสหรัฐส่วนใหญ่นั้นมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะด้านสังคมและศาสนาซึ่งสืบทอดมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของพม่าถือเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างสอดคล้องกับอุดมคติของพรรครีพับลิกันแต่ดูเหมือนเมื่อมาถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์ความคิดของชาวพม่าในอเมริกาเหล่านั้นกลับแตกต่างออกไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ที่ Facebook ของเรา VOA ไทยและท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากเราครับ VOA กลับมาฟังข่าวการศึกษากันนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ร่วมกับ Times Higher Education ร่วมกันจัดอันดับมหาวิทยาลัยสหรัฐเป็นครั้งแรกนะครับโดยครั้งแรกนี้การจัดอันดับพบว่าอันดับ1คือมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดตามมาด้วย Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT อันดับ3คือมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและ4คือ University of Pennsylvania นะครับอันดับ5และ6กลับตกเป็นของ Yale University และมหาวิทยาลัย Harvardดูกนั้นอยู่อันดับ7ตามมาด้วย Princeton Cornell และ California Institute of Technology ครับแหล่งรวมการศึกษาสถาบันการศึกษาที่สำคัญในสหรัฐคืออยู่ที่นครบอสตันนะครับและเขตใกล้เคียงและข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับบริเวณดังกล่าวซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับวาระครบรอบ100ปีการเสด็จมาถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่ได้รับการยกย่องจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนในฐานะผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอัญเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกซึ่งทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อคราวการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2503มาประกอบการถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานเสวนาเชิงวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ1ศตวรรษการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อปีพุทธศักราช2459ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่โดดเด่นภายในกรอบโรงรักปิดทองและยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์คือของขวัญอันทรงคุณค่าจากพระมหากษัตริย์ไทยที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีเช่นเดียวกับพระเกียรติคุณของอดีตเจ้าชายแห่งสยามหรือศิษย์เก่าในนามมิสเตอร์มหิดลสงขลาที่ได้รับการยอมรับและบันทึกไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญที่ควรได้รับการยกย่องและรำลึกถึงผ่านการจัดงานในครั้งนี้
Prince Mahidan is one of the earliest international graduates of the School of Public Health. So the School of Public Health began in 1930.
ครับศาสตราจารย์โจเซฟเบรนบอกว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงเป็นนักเรียนชาวต่างชาติคนแรกๆในช่วงเริ่มต้นก่อตั้งคณะการสาธารณสุขเมื่อศตวรรษก่อนขณะเดียวกันเมื่อยิ่งได้ศึกษาเรื่องราวของพระองค์ได้มากขึ้นก็ทำให้เขาค้นพบความน่าประทับใจหลายๆด้านรวมไปถึงผลงานของพระองค์ที่ทรงมีส่วนสำคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยจนได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาแห่งการสาธารณสุขและการแพทย์สมัยใหม่ของไทยครับ
Certainly we've seen much progress both in public health in medicine and in providing that health to larger populations
เช่นเดียวกับนายแพทย์สกอตต์โพโดสกี้ตัวแทนจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าการจัดงานในวันนี้พิสูจน์ถึงพระเกียรติคุณผลงานและความสำเร็จที่พระองค์ได้ทรงนำความรู้ในฐานะศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยอย่างมหาศาลครับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเรื่องราวสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อ100ปีก่อน จึงกลายเป็นที่มาของการจัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการที่ถ่ายทอดและสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านบุคลากรทางการแพทย์จากหลายสถาบันในประเทศไทยที่ได้รับเชิญเดินทางข้ามทวีปเพื่อไปยืนยันความก้าวหน้าในสิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานเอาไว้เมื่อศตวรรษก่อนครับศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขชินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงพัฒนาการและความก้าวหน้าที่ได้รับการวางรากฐานจากพระองค์ท่านครับ
เราเนี่ยได้จุดตั้งต้นที่ดีได้รับซับพอร์ตที่ดีจากพระองค์ท่านรวมทั้งมูลนิธิโรคกีเฟลเลอร์เนี่ยนะครับและคอนเนคชั่นที่ยังมีอยู่กับทางอเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาวาดเองในที่อื่นด้วยเนี่ยที่ลูกศิษย์เรามาเรียนกันมาตลอดเนี่ยผมเองคิดว่ามันได้เกิดให้ความเจริญแบบยั่งยืนนะองค์กรที่อยู่เกิน100ปีนี่ถือว่าเป็นมีความหมายมากนะครับและยังอยู่อย่างยั่งยืนแบบมีความเจริญด้วยแล้วเราบอกได้เลยว่าการแพทย์เราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนี้นะครับ
ครับเช่นเดียวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์บวรสมลีรพันธ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่เข้าร่วมเสวนาและสะท้อนมุมมองการจัดงานในครั้งนี้ครับ
ผมเองผมเป็นศิษย์เก่าHarvard School of Health ด้วยแต่ก็ยังไม่คิดว่าจะมีโปรเฟสเซอร์แถวนี้ที่เขาเรียนรู้เรื่องของสมเด็จพระราชบิดาแล้วก็ซาบซึ้งกับงานที่ท่านทำแล้วก็คล้ายๆผลกระทบที่เกิดขึ้นกว้างใหญ่ไพศาลเลยที่ท่านกลับไปทำงานในเมืองไทยแล้วก็ยังมีบางอย่างที่ยังตกทอดมาถึงทุกวันนี้ครับคือเราคนไทยเราก็จะรู้สึกว่าเราเรียนรู้เรื่องนี้จะไม่เคยคิดว่าจะมีโปรเฟสเซอร์ที่นี่ที่เขารับรู้แล้วเขาก็อยากจะคอนทริบิวมาร่วมจัดการมาร่วมเป็นสปีกเกอร์โดยเฉพาะคนที่ได้รับเชิญมาพูดก็เป็นคล้ายๆเป็น prominent speaker หลายท่านอยู่
ครับด้านคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งมีส่วนสำคัญในการริเริ่มและประสานงานกับมหาวิทยาลัย Harvard ในการจัดงานในครั้งนี้ครับ
ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว่ามูลนิธิมีจุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทยในแมสซาชูเซตส์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำได้สามารถที่จะให้ความรู้กับหลายๆคนได้ว่าแมสซาชูเซตส์มีความสำคัญอย่างไรกับประเทศไทยโดยเฉพาะสมเด็จพระราชนกเป็นผู้ที่เริ่มต้นในแมสซาชูเซตส์ท่านเป็นRoyal Member พระองค์แรกที่เสด็จมาเรียนที่นี่ก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับแมสซาชูเซตส์แล้วก็ทางเมืองไทย
ครับติดตามรายงานพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องราวในเกร็ดประวัติศาสตร์สำคัญในการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเมื่อ100ปีก่อนที่แม้ครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์หน้านี้จะเคยสูญหายไปจากความทรงจำแต่ก็ยังคงมีความพยายามที่จะรักษาค้นคว้าหรือฟื้นเพื่อสืบสานเรื่องราวอันทรงคุณค่าชิ้นนี้ต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์ครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงนะครับดาวโจนส์ลด 1.1% มาปิดที่ 18,400 ขอโทษครับ 18,143 และ Nasdaq และ S&P ก็ลดลง 0.9% นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก67สตางค์ครับรับฟังข่าวธุรกิจอื่นๆจากคุณสงพจน์สุภาพรครับ
ครับเริ่มกันที่ญี่ปุ่นนะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์ร่วมโดยสาร Uber ตั้งความหวังว่าบริการ Uber Eats หรือธุรกิจส่งอาหารตามบ้านจะได้รับความนิยมในญี่ปุ่นหลังจากบริการรถยนต์ Uber ไม่ประสบความสำเร็จมากนักเพราะถูกกีดกันโดยสมาคมคนขับแท็กซี่ในญี่ปุ่นUber Eats เปิดตัวในกรุงโตเกียวในวันพฤหัสบดีโดยจะให้บริการ Delivery อาหารจากร้านอาหารต่างๆกว่า150ร้านในกรุงโตเกียวไปส่งยังบ้านหรือที่ทำงานของลูกค้าหรือตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านทางแอปในโทรศัพท์มือถือโดยในช่วงเริ่มต้นนี้ยังไม่มีค่าบริการแต่อย่างใดนะครับซึ่งทาง Uber ระบุว่าจะใช้เวลาเฉลี่ย30นาทีในการส่งอาหารแต่ละครั้ง ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่8ที่เริ่มมีบริการ Uber Eats ซึ่งทาง Uber ก็หวังว่าบริการนี้จะได้รับความนิยมอย่างสูงในญี่ปุ่นโดยเฉพาะตามสถานที่ทำงานต่างๆรวมทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท DRB Hycom ของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีรายชื่อของบริษัทต่างชาติที่ต้องการร่วมลงทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายรถยนต์โพรทอนแล้ว5บริษัทด้วยกัน DRB Hycom ซื้อบริษัทผลิตรถยนต์โพรทอนมาจากรัฐบาลมาเลเซียเมื่อ4ปีที่แล้วหลังจากที่ยอดขายรถยนต์ยี่ห้อนี้ตกลงไปมากแต่จนถึงขณะนี้ทางบริษัทยังไม่สามารถฟื้นฟูโปรทอนให้มีผลกำไรได้อีกครั้งนะครับเมื่อต้นปีนี้ DRB Hycom ได้รับสินเชื่อมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลมาเลเซียภายใต้เงื่อนไขว่าต้องหาบริษัทมาร่วมลงทุนในกิจการรถยนต์โปรทอนให้ได้ซึ่งสื่อในมาเลเซียเชื่อว่ารายชื่อบริษัทต่างชาติที่ต้องการร่วมลงทุนในโปรตอนนั้นมีบริษัท Volkswagen ของเยอรมนี Peugeot ของฝรั่งเศสและ Suzuki Motor ของญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยนะครับจากเรื่องของรถยนต์ไปที่เรื่องของเครื่องบินนะครับสมาคมการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ระบุว่าเหตุการณ์ที่มีผู้โดยสารบันดาลโทสะขาดสติหรือควบคุมไม่อยู่บนเครื่องบินทั่วโลกนั้นเพิ่มขึ้นกว่า 10% เมื่อปีที่แล้วคือจาก 9,316 ครั้งเมื่อปีค.ศ. 2014เป็น 1,854 ครั้งเมื่อปีที่แล้วคิดเป็นอัตราส่วน1ครั้งต่อทุก 1,200 เที่ยวบินนะครับ IATA ยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มเก็บสถิติโดยส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาก้าวร้าวรุนแรงหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานบริการบนเครื่องบินและมี 11% ที่มีการทำร้ายร่างกายพนักงานหรือผู้โดยสารคนอื่นโดย 23% นั้นเกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับ IATA แนะนำให้เพิ่มความเข้มงวดในการบริการเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์บนเครื่องบินรวมทั้งจำกัดการขายเครื่องดื่มมึนเมาตามร้านค้าหรือบาร์ต่างๆในสนามบินซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดเหตุการณ์ผู้โดยสารขาดสติได้ราวครึ่งหนึ่งครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดื่มเช่นกันนะครับเครือข่ายร้านดังกินโดนัทจับมือกับบริษัทเครื่องดื่มโคคาโคล่าเพื่อผลิตและจำหน่ายกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านดังกินโดนัทในอเมริกาโดยจะเริ่มวางขายต้นปีหน้าปัจจุบันร้านกาแฟ Starbucks คือผู้ครองตลาดกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดในอเมริกานะครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดสูงถึง 97% และมีมูลค่ายอดขายกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วโดย Starbucks นั้นจับมือกับบริษัทเครื่องดื่ม PepsiCo คู่แข่งของ Coca-Cola ในการผลิตกาแฟเย็นสำเร็จรูปบรรจุขวดครับส่งท้ายเป็นเรื่องของอาหารนะครับพิซซ่าถือเป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนในประเทศตะวันตกรวมทั้งคนอเมริกันคาดว่าแต่ละปีคนอเมริกันรับประทานพิซซ่าราว 3,000 ล้านถาดซึ่งเป็นจำนวนมากมายมหาศาลที่ต้องใช้คนทำพิซซ่าเหล่านั้นราว1ล้านคนด้วยกันแต่เมื่อเร็วๆนี้บริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Zoom Pizza ได้พยายามลดต้นทุนการจ้างพนักงานด้วยการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนครับทางบริษัทบอกว่าหุ่นยนต์ทำพิซซ่านั้นสามารถใส่ส่วนผสมต่างๆในพิซซ่าได้อย่างแม่นยำและยังสามารถตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์นำพิซซ่าเข้าตู้อบเองได้ด้วยครับคำถามคือการนำหุ่นยนต์มาใช้ทำให้มีคนตกงานมากขึ้นหรือไม่ซึ่งเจ้าของร้าน Zoom Pizza บอกว่าพนักงานส่วนหนึ่งได้กลายไปเป็นคนขับรถบรรทุกส่งพิซซ่าซึ่งบนรถนั้นสามารถอบพิซซ่าไปในตัวได้ด้วยโดยทางร้านมีรถบรรทุกที่ว่านี้อยู่ทั้งหมด56คันครับแต่ในขณะที่รถยนต์แบบไร้คนขับกำลังจะออกสู่ตลาดก็ไม่มีใครสามารถรับประกันได้นะครับว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้แทนคนขับรถพิซซ่าเหล่านี้ด้วยหรือไม่นะครับสงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington อนุการ3อนุภาอยู่4พรณรงค์เพชรล้ำสกอร์1โอเวอร์พาอยู่ที่49และพัชรจุฑาคงกพันธ์ CEO พาอยู่ที่60